إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. إن الله فالق الحب والنوى، إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى توفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكما، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب ونخيل وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. سيد ولد آدم، قال فيه الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: خياركم أحاسنكم أخلاقا. إخوتي الأكارم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما غانما سالما من الذنب معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة الأفاضل، حديثي إليكم اليوم حديث في غاية الأهمية، يعالج أزمة تعيشها هذه الأمة المحمدية. وقبل أن أخوض في هذا الحديث، كان لزاما علي بعد أن سمعت بهتانا عظيما، بهتانا وإثما كبيرا، بعد أن سمعت كذبا وزورا من بابا النصارى، ذلك الرجل حبرهم الأعظم، ولا نقول الحبر الأعظم هكذا بالتعريف، فقد يفهم من ذلك أننا نعظمه، لا نقول الحبر الأعظم بل حبرهم المعظم، حبرهم الأعظم، ذلك الذي تجرأ على خير البريئة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم ماذا قال، ومي في معرض كلامه، الكلام الذي بتره وأخذه وقطعه من كتاب مؤلف في القرن الرابع عشر، يقول فيه ويزعم والله إنه بهتان وإثم كبير، يقول أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن محمدا لم يأتي إلا بالسيء، لم يأتي إلا بالسيء، إلا بالشر. وزعم فيما قال أن الجهاد يولد العنف، وأن الإسلام انتشر في المعمورة بحد السيف وبالسيف، وقال فيما قال وقدح في عقيدة المسلمين، العقيدة التي ندور حولها. فنقول له ليس لدينا إلا افتراض من افتراضين اثنين، إما أنه قال هذا الكلام عن جهل وهذا مستبعد، أو قاله عن حقد، فإما أنه يقول هذا الكلام بجهل عن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، عن نبي الرحمة، أخي الأنبياء، أخي إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. نقول له إن كنت تزعم أن الإسلام انتشر بالسيف فاسأل التاريخ، اذهب واسأل أكبر دولة في العالم، أكبر دولة إسلامية في العالم إندونيسيا، واسأل الهنود وقل لهم هل جاءكم الإسلام بالسيف، فسيخبرونك بالتاريخ المسجل الموثق، ويقولون لقد رأينا أخلاق المسلمين، لقد رأيناهم أحاسن الناس أخلاقا، وما ترك ذلك لنا شك في أن ندخل هذا الدين العظيم. فنقول له اسأل التاريخ، واسأل ماذا فعل الكاثوليك في أوروبا في عصرهم المظلم، 55 مليون من الأوروبيين قتلوا وسفكت دماؤهم باسم الكنيسة، وهذا معروف عندهم ويقال. ونقول له دعك والحروب الصليبية، الحروب الإجرامية التي سفكت فيها دماء الشعوب، فنقول له على ماذا تتكلم، على ماذا تتكلم؟ وإياك، فإن الإسلام وإن رسول الإسلام قد مدحه الله عز وجل، فقد مدحه في صدره وقال ألم نشرح لك صدرك، وقد وضع عنه وزره فقال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وقد رفع ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، نعم، وقد زكاه الله سبحانه وتعالى في بصره فقال ما زاغ البصر، وقد زكاه الله تعالى في نطقه وقال وما ينطق عن الهوى، وقد زكاه الله تعالى في عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وقد زكاه الله تعالى كله فقال نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، كيف لا، وهو نبي الأخلاق، وقد قال وحصر دعوته، حصر دعوته في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى عبد الله بن عمرو، والحديث في البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا. وهذا أنس بن مالك، أنس الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال، والحديث صحيح عند البخاري وغيره من الكتب الصحيحة، قال لقد ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وسئلت أمنا الحبيبة عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وفي أهل بيته، فقالت كان يكون في مهنة بيته، وإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وهذا الذي يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بالسوء، لم يأتي إلا بالسوء والشر، نقول له اسمع يا أجهل الناس، اسمع عن قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. هل هذا هو السوء؟ هل هذا هو السوء؟ ويقول لا يشكر الله من لم يشكر الناس، ولم يقل المسلمين، الناس، كل الناس. لا يشكر الله من لم يشكر الناس. أهذا خلق السوء؟ وهو القائل في حجة الوداع، وما أدراك ما حجة الوداع، والصحابة رضوان الله عليهم بالألوف، فيسألهم أي يوم هذا، فيقولون الله ورسوله أعلم، فيقول هذا يوم حرام، فيسألهم ويقول وأي شهر هذا، فيقولون الله ورسوله أعلم، فيقول شهر الله الحرام، ويسألهم ويقول وأي بلد هذا، فيقولون الله ورسوله أعلم، فيقول بلد الله الحرام: ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أهذا هو النبي السيء، نبي السوء؟ أهذا هو النبي الذي لم يأتي إلا بسوء؟ خبت، خبت على هذه الشهادة وستحاسب عليها، حتما ستحاسب عليها. نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تعالى: وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس، ليس فقط للمسلمين، لكل الناس. وقولوا للناس حسنا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وأنتم من بني إسرائيل، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. هذه وصية الله، وصية ربكم ورب الأرباب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، إنما علق الإسلام على حسن الخلق لم يعلقه على شيء مثله. وانظروا إن شئتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبين منزلة حسن الخلق، وإليكم والوقت يداركنا، وإن شاء الله تعالى لا نقوم من هذا المجلس إلا ونحن مستمعون، مستمعون ومطبقون لما نسمع. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا هو الإسلام. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه قائلا، والحديث عند الموطأ وعند البخاري ومسلم رضي الله عنهم أجمعين، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، وإياكم والبغضة، وإياكم والبغضة، فإنها الحالقة، الحالقة تحلق الدين، تحلق الإيمان، ومن لا خلق له لا إيمان له والعياذ بالله. واسمعوا إن شئتم، لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يعظ أخاه ويوصيه بالحياء، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا توصيه بالحياء، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويشجع أمته على أن تدرك هذه المنازل. يقول صلى الله عليه وسلم: حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، من هم؟ أكثركم صلاة وصياما وزكاة وحجا وجهادا. لم يقل ذلك رغم أن هذا كله من الدين. قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الترتارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: علمنا ما الترتارون وما المتشدقون، فمن هم المتفيهقون؟ قال: المتكبرون، سيئي الأخلاق، هم أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول، والحديث رواه أبو داود في سننه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، المعنى أنا ضامن سأضمن لك بيتا في حوالي الجنة، حوالي الجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة. لمن؟ حسن خلقه. لمن حسن خلقه. فانظر إلى منازل أولئك الذين تخلقوا بأخلاق الدين. واسمعوا إن شئتم قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليدرك، وفي رواية لا يبلغ، وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا ينام. الله أكبر، أي صلاة وصيام؟ نعم، إن الصلاة من الدين، وهي شعيرة من شعائر الدين، وإن الصيام كذلك، وكل شعائر الإسلام. لكن كثير من الناس تراهم يجتهدون في العبادات وفي إطلاق اللحى وفي لبس الملابس وإلى غير ذلك من المظاهر الإسلامية، وهذا حسن لا شك فيه، هذا حسن. لكن ترى أخلاقهم والعياذ بالله أخلاق الشياطين، فإن سألت عن مكره وجدته أمكر الناس، وإن سألت عن خداعه وجدته أخدع الناس، وإن سألت عن افترائه والعياذ بالله تجده أكبر المفترين. أيها الإخوة الأفاضل، افهموا دينكم. كثير من الناس يظن أن الإسلام هو التعبد لله والصلاة بالليل والصيام بالنهار وغير ذلك من العبادات وقراءة القرآن، لكن لا ينتبه إلى أخلاقه، لا إلى صبره وعفوه على الناس وحلمه ورفقه وصلة الرحم ورحمة الناس وإلى غير ذلك من الأخلاق، فتراه مقصرا والعياذ بالله. فيا أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت الكريمة، اسمعا كلامي قبل فوات الأوان، قبل أن تكونا من المفلسين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما جالسا مع أصحابه وسألهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى له حسنة، ويقذف عليه من سيئاتهم فيلقى على وجهه في النار. أعوذ بالله، هذا هو المفلس. فماذا نفعتك الصلاة والصيام وأنت تؤذي الناس وتؤذي الجيران وتؤذي عباد الله عز وجل؟ ماذا ينفعك صلاتك ولا صيامك؟ لا ينفعك شيء. هذا حديث المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أيها الإخوة الأفاضل، لو تصفحنا كتب السنن وغيرهم لوجدنا الكثير والكثير مما نسمعه عن حسن الخلق وعن مقامات حسن الخلق. واسمعوا إن شئتم، يقول صلى الله عليه وسلم وهو يحببنا في الرحمة فيما بيننا، ويقول: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا تذهب الشحناء. وقد أتاه رجل يقول له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. هذا هو الإسلام. فيا من يزعم أن إطلاق اللحية أن هذا هو الدين، وأن كثرة الصلاة والسجود أن هذا هو الدين، هذا نعم من الدين، بل هو واجب من واجبات الدين، ولا تنسى الواجب الآخر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويقول: ما في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، ما في أثقل منه، ما في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. فهل اعتبرت؟ فهل اعتبرت؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن الله تواب رحيم. نعم أخي الكريم، فانطلق بنا أخي الكريم لكي نحسن أخلاقنا. فإن أزمة الأمة اليوم، هذه الأزمة التي تعيشها الأمة في أرجاء المعمورة، إنما هي أزمة أخلاق. نعم، وقد صدق الشاعر في قوله: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم، وانظر أخي الكريم إلى هذه الخاتمة، فإنها مهمة غاية الأهمية. لا يظن أحدكم أنه سينجو بحسن خلقه فقط من النار، ولا يظن أحدكم أنه سينجو بصلاته وصيامه وعباداته فقط من النار. والله أن تكون عابدا بالليل وصائما بالنهار وقائما وقارئا للقرآن ومسبحا وذاكرا، وتأتي يوم القيامة وأنت سيء الأخلاق، فليس لك عند الله شيء، ليس لك عند الله شيء، بل ستقذف على وجهك في النار. وإن الرجل ليتلفظ بالكلمة كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، فتهوي به في النار 70 خريفا. نعم، ولا يظن أحدكم أنه ما شاء الله حسن الأخلاق ولا يؤذي الناس ولا يخدع الناس ولا يكذب ولا يسرق ولا ولا ولا، لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يتبع ما أمر الله تعالى به، فلا يظن هذا الظن أنه سينجو من عذاب الله. والله إنه خسران خسران خسران. فانتبه أخي الكريم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Für die deutschsprachigen Brüder und Schwestern, alles Lob gebührt Allah, der uns erschaffen hat. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter ist. Liebe Brüder und Schwestern, als erstens, bevor wir inshallah ta'ala das Thema von heute behandeln, möchten wir unbedingt klar und deutlich das verabscheuen und ablehnen, was der Papst von den Christen über unsere Religion gesagt hat. Wir verabscheuen das klar und deutlich und wir sagen, das ist ein Unrecht gegenüber allen Muslimen auf der ganzen Welt. Und das ist ein Unrecht gegenüber dem Prophet des Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben gehört, was dieser Mann gesagt hat. Er behauptete, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam nichts gebracht hat, außer Schlechtes. Er hat nur schlechte Sachen mitgebracht. Und er sagte, dass der Islam sich verbreitet hat durch Schwert. Durch Schwert. Und das ist seine Behauptung. Wir sagen, entweder kommt das aus Unwissenheit und das, was wir nicht glauben, oder das kommt aus Hass zu diesem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, dass wir nur das Gute sprechen müssen. Und er hat sogar den Christen und die Juden befohlen, dass sie nur das Gute sprechen müssen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er den Kindern Israels das anbefohlen hat, dass sie nur einen einzigen Gott dienen und dass sie gegenüber ihren Eltern gütig sein müssen und dass sie gegenüber den Weisen auch gütig sein müssen, aber auch, dass sie nur das Gute aussprechen. Ist das gut, was dieser Mann gesagt hat? Das ist überhaupt nicht gut, dass du den Prophet des Islam so beschimpfst, dass du sagst, er bringt nur das Schlechte. Und heute haben wir darüber gesprochen. Für diejenigen, die nicht über Muhammad sallallahu alaihi wasallam wissen, wir sagen ihnen, er war ein Vorbild für alle Menschheit, wenn es um guten Charakter geht. Er war größte Vorbild, was die Geschichte der Planet erlebt hat. Das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seine Gefährten beschreiben ihn, wie er war. Sein Diener, der bei ihm gearbeitet hat, Anas ibn Malik, erzählt, meine Hand hat niemals was Weicheres berührt. Sei das ein Stoff oder eine Seide, hat niemals was Weicheres berührt als die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ich habe kein besseres Geruch gerochen, das besser ist als das Geruch von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, sagt er, ich habe Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 Jahre gedient. Niemals hat er mir Pfui gesagt. Und ich habe ihm 10 Jahre gedient. Niemals hat er mir gesagt, warum hast du das nicht getan für eine Sache, was ich nicht getan habe. Und niemals hat er mir gesagt, warum tust du das für etwas, was ich getan habe. Das war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wir fragen seine Ehefrau, Aisha radiallahu anha wa ardaha, als sie gefragt wurde, wie war der Gesandte Allahs zu Hause mit seiner Familie. Sie sagte, er war die ganze Zeit damit beschäftigt, seine Familie zu bedienen. Ja, er hat selber genäht. Er hat selber sauber gemacht, subhanallah. Das ist Rasulullah. Er hat das selber getan. Und sie sagt, aber wenn es zum Gebet gerufen wird, dann kennt er uns nicht. Dann rennt er zum Gebet. Weil das Gebet doch wichtiger als alle diesseitigen Beschäftigungen ist. Das ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, der alle Gesandten zu den Menschen geschickt hat, er hat alle diese Gesandten auserwählt. Das waren nicht normale Menschen, die zu unserem Niveau gehören. Das sind auserwählte Menschen. Ibrahim alayhi salatu wassalam, Jakob, Ishaq, Jakob, Josef, Moses und David und Suleiman, Salomo und alle diese Propheten, Allahs Heil und Segen auf sie. Und auch Jesus und der letzte Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie waren alle Brüder, auch wenn es um guten Charakter geht. Sie waren das Vorbild aller ihrer Anhänger. Und das war eine Beschreibung von Allah subhanahu wa ta'ala zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt, nun, bei dem Schreibfeder und bei dem, was sie da schreiben. Und dann sagt er, du bist kein Besessener. Und du hast wahrlich einen großen Lohn bei uns. Und du bist wahrlich und du hast wahrlich das größte und gute Charakter. So war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am Gegenteil, diejenigen, die sagen, dass der Islam durch Schwert verbreitet wurde, wir sagen ihnen, fragt Indonesien, das größte islamische Land auf dem Planet. Fragt Indien und fragt diese asiatischen Länder, wie der Islam da angekommen ist. Gab das Schwert? Gab es Schlachten? Gab es Kriege? Nein, nein, nein. Und die Geschichte ist Zeuge. Ha? Der Islam kam in Mitte Indonesien durch den guten Charakter der Muslime, die als Händler dorthin verreist sind. Die gute Muslime, die den guten Charakter gezeigt haben. Wir sagen ihnen, ihr behauptet, dass der Islam mit Schwert gekommen ist und dass der Dschihad nur Hass erzeugt. Wir sagen ihnen, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Dschihad auf den Muslimen vorgeschrieben und nie vorgeschrieben, dass sie sich verteidigen, genauso wie er den Dschihad für Banu Israel, für Kinder Israel auch vorgeschrieben hat, gegen Pharaon und gegen alle anderen Ungerechten der Welt. Aber Unheil stiftet kein Muslim. Unheil verbreitet kein Muslim. Und das ist ihre Behauptungen. Und wir sagen, du sprichst im Namen der katholischen Kirche. Guckt mal eure Geschichte, was die Katholiken und was die Kirche im Namen des Christentums in dieser Kontinent Europa gemacht hat. Über 55 Millionen Menschen wurden ermordet. Mit Ungerechtigkeit. Wo ist das Schwert? Fragt mal Andalusien. Fragt mal alle anderen Länder, die gekommen sind, die das Recht zu allen anderen Menschen gegeben haben. Sei das Muslime oder nicht Muslime. Wir sagen, Wallahi, das ist eine totale Lüge gegen unseren Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und gegen den Islam. Die Religion des Friedens. Ja, eine friedliche Religion. Wir stiften kein Unheil auf dieser Planet. Wir töten kein Mensch. Wir töten kein unschuldiger Mensch. Das ist der Islam. Der Islam verbietet jede Art von Unheil. Und wenn du so eine Behauptung hast, man sagt, wenn du in einem Haus aus Glas sitzt, dann musst du auch Angst haben, dass die anderen dich mit Steine werfen. Guckt euch selber. Guckt, wenn wir sagen, was in Irak passiert und was in vielen Ländern passiert, sagen wir, das sind die Christen, das ist Christentum und das ist Jesus, obwohl wir Jesus vertreten, obwohl wir Jesus Anhänger sind. Und deswegen, das ist ein großes Unrecht gegenüber unserer Religion, wenn es so ein falsches Zeugnis gegeben wird gegen unsere Religion. Wir sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, mein Prophetentum war dafür, dass ich den Menschen den guten Charakter beibringe. Das war Ziel seines Prophetentums sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch die Muslime gelehrt und erzogen, dass sie auf den guten Charakter aufpassen müssen. Er sagte zu seinen Gefährten, soll ich euch nicht eine Sache zeigen, die besser ist als viele Gebete und viele Almosen? Dann sagen sie, doch, ja, Rasulullah, zeige uns. Dann hat er gesagt, dass ihr zwischen den Menschen gut macht. Und ich warne euch von dem Hass, was in den Herzen ist. Das ist Al-Haliqa wal-Iyadu Billah. Das schneidet dir deine Religion ab. Und dein Glaube ab. Das ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er sagt uns, damit wir den guten Charakter bekommen. Und wir sagen heute, die islamische Nation leider, leider, leidet heutzutage unter einer Krise. Krise von gutem Charakter. Leider. Und wir müssen zu unserer Religion zurückkehren, weil der gute Charakter ist der Stützbasis für uns. Und solange wir einen schlechten Charakter haben, wir werden niemals eine Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns, der Beste unter euch, den ich am meisten liebe und der mir am Tag der Auferstehung nahe ist, das sind diejenigen, die den besten Charakter besitzen. Und derjenige, den ich am meisten hasse und der am Tag der Auferstehung von mir weit entfernt ist, das sind diejenigen, die viele leere Gerede verbreiten. Und das sind die Hochmütigen und Überheblichen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns auch, ich versichere euch, ein Haus am Rande des Paradieses für denjenigen, der die leere Diskussionen meidet, auch wenn er Recht hat. Und ich versichere ein Haus inmitten des Paradieses für denjenigen, der das Lügen verlässt, auch wenn er Spaß macht. Und ich versichere ein Haus im hohen Punkt des Paradieses für denjenigen, der einen guten Charakter besitzt. Es heißt nicht so, dass ein Muslim, wenn du betest und fastest und Almosen gibst und Hajj machst, das heißt, MashaAllah, du bist gerettet von der Hölle. Nein, Wallahi, wenn du keinen guten Charakter hast, dann bist du am Tag der Auferstehung von den Verlierern. Muhammad sallallahu alaihi wasallam saß mit seinen Gefährten zusammen. Er sagt ihnen, kennt ihr denjenigen, der pleite gegangen ist? Dann sagen sie, das ist derjenige, der kein Dirham und kein Dinar mehr besitzt. Er sagt nein. Der pleite gegangen ist, das ist derjenige, der am Tag der Auferstehung mit so vielen Gebeten kommt und so viel Fasten und so viele Pilgerfahrt und so viele Almosen und so viele Dschihad, alles steht geschrieben, aber gleichzeitig hat er den beschimpft. Er hat den betrogen und er hat dem sein Blut vergossen und er hat den angelogen. Und dann kommen sie alle zu ihm. Alle wollen ihre Rechte wieder haben, dann gibt er ihnen von seinen guten Taten zurück. Bis er nichts mehr hat auf seine Waage und dann kommen immer noch andere Menschen, die von ihm ungerecht behandelt wurden und sie schmeißen ihm von ihren schlechten Taten auf seine Waage und dann wird er auf seinem Gesicht in die Hölle, wal'iyadu billah, geführt. Was hat das Gebet genutzt? Und deswegen eine Regel, die jeder von uns kennen muss, unbedingt. Ein Muslim oder jemand, der betet und fastet und sein Bart wachsen lässt und die islamische Gebote achtet, aber er hat schlechten Charakter mit anderen Menschen, er betrügt, er tut so viele schlechte Charakter, er kommt in die Hölle. Zweite Regel. Ein Mensch, der hohen, guten Charakter besitzt, er betrügt nicht, er lügt nicht, er ist ehrlich, er ist aufrichtig und er ist immer gütig zu den Menschen, aber er betet nicht. Er betet nicht und er fastet nicht und er macht kein Gebot von Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist in der Hölle. Zwei Regeln, die aus Gold geschrieben müssen. Wir müssen das speichern. Der beste Muslim ist derjenige, der ein Diener Allah Ta'ala ist, ein guter Diener und gleichzeitig gütig zu allen anderen Menschen ist. Das ist der beste Muslim, was wir heutzutage brauchen. Und besonders für uns Mitbürger in Deutschland. Wir sind muslimische Mitbürger in einem nicht islamischen Land. Und diese Nicht-Muslimen sehen uns und sehen unseren Charakter, sehen unser Benehmen, sie sehen unser Handel, sie sehen, wie wir leben, sie sehen unsere Nachbarschaft, sie sehen vieles. Aber wenn sie das Schlechte an uns sehen, dann wird das auf den Islam gespiegelt. Und mit so einer kleinen Geschichte werde ich meine Khutba jetzt beenden. Ich war vor ein paar Monaten von einem Verein, die sich in einem Bezirk, die sich für die Bewohner dieses Bezirks verantwortlich ist. Die sind dafür verantwortlich. Sie haben mich dort eingeladen, weil dort so viele Deutschen als Bewohner sind, aber gleichzeitig so viele von den Muslimen, Araber, Türken und alle Nationalitäten. Und es gibt so viele Probleme. Und dann haben sie, dieser Quartiermanagement, jedem Bezirk gibt sowas. Ich wurde eingeladen, dass ich einen Vortrag halte über die Nachbarschaft im Islam. Und ich habe mich dafür gut vorbereitet, dass ich diesen Leuten das oder die Botschaft des Islam rüberbringe. Ich habe damit gerechnet, dass die Muslime das nutzen als Bewohner, als Nachbar. Und dann habe ich gesagt, ich erwarte Menschen. Als ich da kam, da war die Halle voll mit Deutschen. Deutschen Mitbewohner. Und es gibt mehr Ausländer als Deutschen in diesem Bezirk. Es waren gezählte, auf Finger gezählte Ausländer, die da gesessen haben. Dann habe ich gesagt, das ist ein großer Beweis, dass diejenigen, die kümmern sich darum, dass es ihnen besser geht, dass sie ein besseres Miteinander leben haben möchten. Deswegen kommen sie ja. Und die anderen, interessiert uns das nicht? Und dann mache ich einen Vortrag über die Nachbarschaft. Alle waren gewundert und sprachlos, was der Islam über die Nachbarschaft gesagt hat. Wallahi, ihre Gesichter waren fest in meinen Augen. Keiner bewegt sich hin oder her. Es hat sie ihnen so sehr interessiert, was der Islam über die Nachbarschaft erzählt. Und danach haben wir ein offenes Kennenlernen gelassen. Und dann kommt die eine alte Frau, die sagt mir, einmal war ich im Bus und dann kamen arabische Kinder, die haben mich beschimpft und sie sagen, du alte Oma und jenes und so. Und sie haben mich mit einem Stein geschmissen. Und eine andere Frau sagt mir, einmal war ich im Bus und sagt mir einer, du stinkst. Und so viele andere schlimme Sachen, die ein Muslim niemals sagen darf. Wie kommt das, liebe Brüder? Wallahi, liebe Brüder. So viele Leute unter euch auch. Es tut mir leid, dass ich das sage. Es ist hart, aber es ist Tatsache. So viele unter euch, sie geben ihre Zeit für Arbeit. Er arbeitet 16 Stunden in Imbiss oder weiß ich nicht. Oder in Handel des Autos. Aber er kümmert sich nicht um seine Kinder. Wo ist die Erziehung? Wem lässt du deine Kinder? Erziehung, liebe Brüder. Wallahi. Du bist für den Islam in diesem Land verantwortlich und du wirst zur Rechenschaft gezogen, wenn deine Kinder ein schlechtes Bild über den Islam zeigen. So viele unter euch haben ihre Kinder. Wo sind eure Kinder? Wo sind sie? Ist das Freitagsgebet nicht Pflicht für sie? Doch Pflicht. Viele unter euch haben 16-jährige Kinder, 17-jährige Kinder. Wo sind eure Kinder von den Moscheen? Wo sind sie? Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, kümmert euch um eure Kinder und ganz besonders in dem guten Charakter und in dem Glaube. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la maridan illa shafaytah, wa la dallan illa hadaytah, wa la hajatan min hawa'ijid dunya wal akhirah, hiya laka ridan wa lana fiha salahun illa qadaytaha, birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له الحق علينا. اللهم احفظ مشايخنا من كل سوء. اللهم احفظ علماءنا من كيد الكائدين ومن شر الأشرار الحاقدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا المنكوبين في لبنان وفي العراق وفي فلسطين والشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم كن مع إخواننا المسلمين في الصومال وفي كل بلد في العالم يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم صبرهم. اللهم يا رب صبرهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم أطعم جياعهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم حسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حسن أخلاقنا. اللهم اجعلنا قدوة لمن ينظر إلينا. اللهم اجعل أبناءنا قدوة لمن ينظر إليهم. اللهم أصلح أبناءنا. اللهم أصلح شبابنا وشاباتنا. اللهم يا رب أرجعهم إلى طريقك المستقيم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا معهم من الراشدين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.